Nyt kun me elämme hyvin vakavia aikoja, niin kuin tiedämme, että kun pyrkimys on, että meidän maamme liittyy NATOon ja meidän itänaapurimme ei ollenkaan pidä tästä asetelmasta, niin tarvitsemme valtavasti Jumalan varjelusta. Ja tässä näköalassa niin ajattelin tuoda esiin tämmöistä toivon näköalaa, että entä sitten, jos käy huonosti. Raamattu ilmaisee toisessa korintolaiskirjassa luvussa 12 jae 2 apostoli Paavalin sanomana jotain erikoista. Ja siinä on tällainen sana: tunnen erään Kristuksen oman, joka 14 vuotta sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen. Tämä Paavalin ilmaisu antoi minulle aiheen syventyä enemmän tähän taivasaiheeseen ja varsinkin tuohon kolmanteen taivaaseen. Tuo ilmaisu saa meidät päättelemään, että on olemassa kolme taivasta. Joskus joku on ilmaissut, että kun on oikein onnellinen, niin pääsee seitsemänteen taivaaseen, mutta Raamattu tuntee vain kolme taivasta. Ensimmäinen taivas on tietysti tämä meidän näkemämme ilmakehä pilvineen. Toinen taivas on myös meille näkyvä ääretön tähtiavaruus, kuineen, planeettoineen, aurinkoineen ja niistä koostuvine galakseineen, joissa miljardit aurinkot kulkevat spiraalin muodostelmassa hyvin hallitusti ja järjestyksessä. Mutta sitten se kolmas taivas onkin meille ainakin toistaiseksi näkymätön. Se, missä se sijaitsee, onkin Jumalan meiltä toistaiseksi salamaa tietoa. On esitetty arvailuja, että sinne kolmanteen taivaaseen olisi kulkureitti Orionin tähdistön niin sanotusta aukosta jonnekin eri ulottuvuuteen. Mutta matka sinne on todella valtava, noin 1600 valovuotta, joka tarkoittaa, että matka sinne kestää 1600 vuotta, jos nopeutemme olisi valon nopeus, eli vuodessa etenisimme noin 9,4 biljoonaa kilometriä. Voimme myös ajatella, että koska tuo Jumalan taivas on toisessa ulottuvuudessa, voi pääsy sinne olla paljon nopeampi ja helpompi, mutta vain Jumalan avulla. Tästä tulee mieleen profeetta Ellen Whitein toteamus, että, ja sekin perustuu Raamatun sanaan, että se kestää muutaman päivän siirtyminen sinne Jumalan avulla. Joka tapauksessa Herramme Jeesus on luvannut noutaa hänen uskovat kerran kolmanteen taivaaseen, sanoen seuraavat sanat: tämä on tosi, minä tulen pian. Ihan siellä Raamatun loppusanoissa. Mitä me sitten tiedämme tuosta kolmannesta taivaasta? Tiedämme monia asioita, joita siellä taivaassa tai tulevassa uudessa maailmassa ei enää koskaan tule olemaan. Siellä ei tule olemaan syntiä ja sen seurauksia, ei mitään kirouksia, joista olemme tässä maailmassa joutuneet kärsimään. Siellä ei tule olemaan kuolemaa, vaan pysyvä ikuinen elämä kaikilla luomakunnan tasoilla. Siellä meillä ei ole tätä lihaa ja verikehoa, vaan kirkastettu täydellinen keho, kirkkauden valopuku. Siellä ei tule olemaan itkua eikä murhetta, ei sairauksia eikä luonnonmullistuksia, puhumattakaan sodista, jollainen nytkin on levittänyt kammottavaa tuhoaan Ukrainassa ja on uhkaamassa myös koko Eurooppaa, meidänkin maatamme ja koko maailmaa, jos se vielä eskaloituu atomisodaksi. Siellä uudessa maailmassa ei ole edes merta, joka tässä maailmassa peittää 2/3 koko maapallomme pinnasta. Joten siellä on paljon enemmän tilaa pelastuneille. Näistä asioista saamme jumalallisen todistuksen ilmestyskirja 21, jakeet 4-5 kohdasta seuraavasti. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyynelen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Mitä ja millaista siellä Jumalan taivaassa tai uudessa maailmassa sitten on? Siitäkin meille avautuu paljon tietoa Jumalan sanasta. Jo tässä ajassa, jos vain meillä on halua ja kiinnostusta etsiä siitä tietoa. Uskoisin, että nyt kun meidän eteemme on noussut sairauksien, pandemian ja kuoleman lisäksi vielä uusi uhkatekijä, eli mahdollinen maahammekin kohdistuva sotatilanne, niin se voi antaa meille uutta motivaatiota tutkia sitä, mikä ihmeellinen tulevaisuus meitä odottaa ajanrajan tuolla puolen. Ajatellaan aluksi sitä, kun Jeesus on sanonut siellä Johannes 14.3 kohdassa, joka tässä jo esitettiinkin, seuraavat sanat. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Jeesus on tähän mennessä valmistanut meille sijaa noin 2000 vuotta. Miten ihmeellistä sijaa hän mahtaakaan meille valmistaa, kun siihen on nyt jo kulunut näin paljon aikaa. Jotain valtavaa. Olemme sitten Jeesuksen toisen tulemuksen tapahtuessa elossa tai kuolleita. Me saamme Jeesukseen uskovina osallistua tuon maailman mahtavimpaan ja julkisimpaan tapahtumaan, eli kaikkien aikojen uskovien yhteiseen ylösnousemukseen. Silloin me saamme kohdata Jumalan enkeleitä. Saamme ennen kaikkea kohdata rakkaan Herramme Jeesuksen ja samoin myös uskovia lähimmäisiämme. Silloin myös saamme siirtyä Jumalan pilvivaunuihin, jotka kuljettavat meidät sinne kaikkivaltiaan hallintokeskukseen. Apostoli Johannes kuvailee ilmestyskirjan 21. Ja jakeissa 2 ja 3 seuraavaa. Näin kuinka pyhä kaupunki Uusi Jerusalem laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Se on se kaupunki, jossa tulemme asumaan Jumalan taivaassa ensimmäiset 1000 vuotta. Se on se pyhä kaupunki, joka on rakennettu pelastuneita varten ja jossa he tai me tulemme kerran laskeutumaan uudesti luodun maailman pinnalle sitä asuttamaan. Taivaassa on valtavasti ylistystä, kiitosta, ylistyslaulua ja ylistysmusiikkia eri instrumenteilla. Tätä kuvaa erityisesti psalmista, psalmi 148, jakeet 1, 2 ja 5 ja 6. Hallelujaa, ylistäkää Herraa te, jotka olette taivaassa. Ylistäkää häntä korkeuksissa. Ylistäkää häntä te hänen enkelinsä, ylistäkää häntä kaikki taivaan joukot. Ylistäkööt nämä kaikki Herran nimeä, sillä hän on ne käskyllään luonut. Hän pani ne paikoilleen ainiaksi, hän sääti niille järkymättömät lait. Ja lisäksi psalmissa 150 luemme seuraavaa. Hallelujaa, ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään. Ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa. Ylistäkää häntä hänen väkeviä tekojaan. Ylistäkää häntä, hän on suuri. Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittain. Ja sitten ihmeellisemmät sanat. Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden. Ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittain. Ylistäkää häntä symbaalein helinällä. Ylistäkää häntä riemukkain symbaalein. Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa, hallelujaa. Mielelläni olisin lisäämässä tuohon taivaan soitin valikoimaan myös oikein kunnon kirkkourut. Sillä haluan uskoa sellaisen tosi ylevän ylistyssoittimen löytyvän myös sieltä taivaasta, jossa kaikki hyvä on mahdollista. Se jää sitten nähtäväksi. Haluan vielä lisätä pari kuvausta tähän taivaallisen ylistysmusiikin kuvaukseen, joka löytyy profetian hengen ilmoituksista. Taivaan musiikki on täydellistä, se on soinnukasta ja tietysti jumalallista. Ilmestyskirjan 14 ja 13 jakeesta voimme ymmärtää, että taivaassa Herran omat tulevat olemaan autuaita eli onnellisia ja he saavat levätä vaivoistaan. Taivas on siis rauhan, levon, ilon ja puhtauden, järjestyksen ja yltäkylläisyyden keskus. Vaikka tuossa taivaan musiikin ja rauhan välillä näyttäisikin olevan näin inhimillisesti ajatellen jotain ristiriitaista, mutta sitä se ei varmasti ole. Vaan siellä kaikki on sopusointusta, jonka kaiken perustana on Jumalasta ja Herrasta Jeesuksesta heijastuva rakkaus, joka täyttää kaikkien luotujen sydämet. Jumalasta säteilevä kaikkiin luotuihin vaikuttava rakkaus myös saa aikaan sen, että synti ei enää tule nousemaan toista kertaa, kun se on tuolloin taivaasta täysin pois kitketty. Siellä ei tule olemaan kiusaajaa eikä kiusauksia syntiin, vaan kaikki entinen syntiin ja pahaan liittyvä on ikuisesti pois eliminoitu. Ihmismieli ei voi käsittää taivaan ihanuutta ja kirkkautta. Kirjassa hengellisiä kokemuksia sivulla 320. Profeetan kautta tätä asiaa kuvataan seuraavasti. Kieli on kerrassaan liian heikko kyetäkseen taivasta kuvaamaan. Näyn kohotessa eteeni hukun ihmettelyyn. Voittamattoman loiston ja verrattoman kirkkauden mukaansa tempaamana lasken kynän kädestäni ja huurahdan. Oi mikä rakkaus, mikä ihmeellinen rakkaus. Taivas on myöskin koulu, jossa saamme tutkia Jumalan valtavia luomistekoja. Ja samoin profetian hengen kautta on ilmaistu, että kuolevaisuuden kahleista vapaana Voimme siellä lentää väsymättä kaukaisiin maailmoihin. Sanomattoman ihastuneina me maan lapset saamme tutustua lankeamattomien olentojen iloon ja viisauteen. Taivas on puhdas ja pyhä paikka. Siellä lunastetut tuntevat toisensa. Ottaisin tähän loppuun vielä kolme Raamatun profeettojen kuvausta taivaasta. Ja ensimmäinen löytyy Jesajan kirjan 35 ja jakeet 5, 6 ja 10. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat kuulevat. Silloin rampa hyppii kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa. Niin Herran vapahdetut palavat ja tulevat Sionin riemuiteen, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Ja toinen kohta löytyy samoin Jesajan kirjasta, luvusta 65, jakeet 21 ja 25. Nämä on niin kuin vanhasta kirkkoraamatusta. He rakentavat taloja ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra. Ja viimeiseksi kohdaksi ottaisin vielä tuon apostoli Johanneksen valtavan kuvauksen taivaasta ja uudesta maailmasta. Ilmestyskirja 21 ja jakeista 1-7. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan, katso Jumalan maja ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa. Ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistensä, eikä kuolemaa ole enää oleva. Eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistumella istuva sanoi, katso uudeksi, minä teen kaiken. Ja hän sanoi, kirjoita nämä sanat, ovat vakaat ja todet. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa. Ja hän on oleva minun poikani ja tyttäreni. Ja vielä aivan lopuksi tuo suuri Herramme lupaus. Raamatun loppusanoista. Hän, joka näitä todistaa, sanoo, totisesti minä tulen pian. Aamen, tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Jos hiljennämme vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitos ja ylistys sinulle, että olet suuressa armossasi ja rakkaudessasi poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta sovittanut meidät Golgatan ristillä. Ja kiitos, että sen äärimmäisen jumalallis-ihmisyyden uhrin ansiosta tarjoat meille sitä valtavaa loppumatonta elämää ja tulevaisuutta, jota olemme saaneet näin hetken tutkia. Suo Isä, että me jokainen saisimme kasvaa Jeesuksen rakastavassa yhteydessä ja siten valmistua luonteiltamme niin hengellisesti kuin muutenkin taivaan rakkauden täyteiseen elämään. Suo Isä meille näin henkesi kautta uutta voimaa taistelussamme syntiä ja pimeyden joukkoja vastaan, jotka uhkaavat meitä niin henkisellä tasolla kuin fyysiselläkin tasolla ja jopa sodalla. Rukouksemme onkin tänä aikana, että tuo mieletön pimeyden voimien innoittama sota Ukrainassa saisi jo pian päättyä. Herra, sinun valon voimiasi voitoksi. Kiitos, Herra, että sinä kuitenkin voit tämänkin kammottavan sodan kääntää voitoksi myös siten, että se voi vaikuttaa herätystä sinun hyvän henkesi kautta maalistuneessa ja ateistisoituneessa Euroopassa. Tätä anomme rakkaan vapahtajamme ja Herramme Jeesuksen Kristuksen pyhässä ja siunatussa nimessä. Amen.